o mulțime de alte lucruri pe care le-am putea pomeni în discuția noastră despre slujire și dezinteresul pentru slujire pe care am încercat să-l punctez în ultimele mesaje ca să arăt că acest dezinteres pentru slujire este un impediment, este o piedică, este un motiv pentru care închinarea în vremurile din urmă a degenerat și a început să se schimbe mai mult în distracție decât în închinare. Încercarea mea a fost nu numai să arăt dezinteresul care e evident, l-am demonstrat chiar din primul meu mesaj, încercarea mea a fost să arăt că ceea ce Domnul așteaptă de la fiecare dintre noi este să ne implicăm și să-L slujim fiecare dintre noi în locul în care am fost așezați de Dumnezeu. M-am gândit în această seară să închei aceste câteva predici despre problema acestei slujiri. Aș fi putut să iau foarte multe imagini și multe texte ale Sfintelor Scripturi în care Dumnezeu a intervenit și într-un mod deosebit, dramatic chiar, a încercat să îi trezească pe cei care aveau nevoie de o trezire ca să nu mai lenevească și să se apuce de lucrare. Puteam să ne uităm la Isaia, capitolul 6, un om foarte religios de altfel, care mergea la templu, dar care nu era deloc implicat și nu sluja lui Dumnezeu, și pe care Dumnezeu l-a transformat într-un mod dramatic. Acea întâlnire dramatică a lui Isaia cu Dumnezeu se încheie cu această chemare și cu acest răspuns. Cine va merge pentru noi? Isaia răspunde, iată-mă, trimite-mă. Am fi putut să luăm textul din Hagai, unde și nu de mult am văzut lucrul acesta, unde poporul Israel este încurajat și este îndemnat să nu se preocupe atât de mult cu lucrurile personale și materiale, încât să uite de chemarea lor principală, care era să construiască casa lui Dumnezeu, să zidiască casa lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu avea un program pe care trebuia neapărat să-l împlinească. M-am gândit însă în această seară să ne uităm ca la un ultim mesaj din acest ciclu, la unul dintre oamenii bine văzuți ai Scripturii, la unul dintre cei mai puternici slujitori pe care i-a avut Dumnezeu, la unul dintre oamenii care a fost atât de binecuvântat de Dumnezeu încât ne spune Biblia că el este printre cei puțini, doi la număr, care n-au gustat moartea. Unul pentru care Dumnezeu a avut pregătit ceva special, un transport special, ca să-l transporte din lumea aceasta atât de plină de încercări, dureri, dușmani, descurajări, și să-l ducă în lumea lui Dumnezeu. Noi așa îl descoperim pe Ilie ca unul dintre oamenii de vârf. Și totuși, în textul nostru, Ilie este un dezertor. Frica, lașitatea, teama l-a făcut să o ia la fugă. În câteva minute aș vrea să urmărim ceea ce eu am numit confruntarea slujitorului dezertor. Pentru că Dumnezeu nu lasă slujitorii lui să dezerteze. Celor ce se apucă de treabă și la un moment dat, dintr-un motiv sau altul, se opresc și o iau la fugă și dau bir cu fugiții și nu mai vor să facă absolut nimic, într-un fel sau altul, Dumnezeu le iese în drum. Și e bine că face asta, slăvit să fie Domnul. Sigur că Dumnezeu are felurile Lui. De exemplu, Dumnezeu a vrut neapărat să-l obțină pe Saul pentru împărăția Lui. Cazul Saul nu este cazul unui slujitor dezertor. Cazul Saul este un alt caz în care omul, foarte religios fiind, a crezut că n-are el treabă cu ceea ce ar fi trebuit să facă de fapt, ci lui Saul Domnul i-a ieșit în drum. În textul nostru însă, Ilie e pe o pantă periculoasă, urâtă. Ilie dezertează, fuge, pleacă. Elia are și o propunere foarte interesantă pentru Dumnezeu, dar Dumnezeu îi iese în drum și Dumnezeu îl confruntă pe Elie. Și aș vrea să urmărim, dacă vă uitați cu atenție, sigur că nu o să intru în toate detaliile acestui text, nu e intenția mea să fac o expoziție a acestui text. Intenția mea este să urmărim dialogul care are loc între cele două personaje, slujitorul și stăpânul. Slujitorul care dezertează și stăpânul care îl dorește înapoi. Stăpânul care încă nu și-a terminat lucrarea cu el. Stăpânul care spune, nu-i încă vremea, nu-i nici destul, nu-i nici vremea să ne oprim. Lucrarea trebuie neapărat să continue și pentru că lucrarea trebuie neapărat să continue, Dumnezeu a ieșit să dialogueze, să discute și să poruncească lui Elie să se întoarcă înapoi și să se apuce de treabă. Și vom vedea că așa va fi. Uitați-vă la câteva porțiuni ale acestui dialog. Foarte pe scurt am să trec prin textul acesta. Sunt multe lecții care pot fi desprinse. Dacă vă interesează un studiu mai aprofundat, îl puteți face. Mai întâi, observați, în dialogul acesta, prima parte pe care o descoperim este partea în care slujitorul cere sfârșitul tuturor lucrurilor. Zice așa textul. S-a dus în pustie, versetul 4, după un drum de o zi, așezut sub un ienuper și asta este propunerea lui. Destul. Acum, Doamne, ia-mi sufletul, căci nu sunt mai bun decât părinții mei. Elie are două propuneri de făcut lui Dumnezeu. Prima, gata, e destul. Ce a fost, a fost, ce s-a făcut, s-a făcut, ce s-a întâmplat, s-a întâmplat, dar Elie spune părerea mea, e că e destul. Am văzut destule, am făcut destule, am lucrat destule, acum fug pentru viața mea și ideea este că e cam destul. E foarte ciudat că slujitorul își permite să comunice stăpânului cam când e destul. Deși în general, nu slujitorul este cel care poate spune când e destul. Cine spune când e destul? Cine spune când e capătul? Cine spune când e sfârșitul lucrării, alergării, slujirii fiecăruia? Cine? Stăpânul. A doua propunere a lui Elie este, ia-mi sufletul. Oricum fugea și e, dacă vă uitați în text, e lipsit de logică. De ce fugea Elie? De ce fugea Elie? Ca să scape viața. Și atunci, care e logica? Că dorința lui înaintea lui Dumnezeu este tocmai să moară. El fugea ca să nu moară și totuși, în dialogul lui, primul lucru pe care îl spune stăpânului este care? Destul? Ian? Viața. S-ar putea zice, păi, decât să-l omoare Izabela, mai bine Domnul. Posibil. Totuși, e lipsit de logică. Omul care fuge pentru viața lui vrea să moară. E ciudat. Dar așa este întotdeauna. Slujitorul care dezertează, dezertorul, n-are niciun fel de logică, niciun fel de rațiune. Cei care ați făcut armata, probabil ați avut de-a face cu dezertori. Eu am întâlnit câțiva, am avut câțiva și am asistat la procesul câtorva. În general, procesele dezertorilor erau așa făcute publice pentru ca ceilalți din armată să se teamă, să nu... Dacă stai să-l asculți pe un dezertor de ce a plecat, ajungi la concluzia că n-are niciun fel de rațiune. Nu există niciun fel de logică. Dar asta face Elie. Slujitorul cere sfârșitul. El zice, e destul, e cazul să sfârșim și probabil că cel mai frumos sfârșit este să-mi iei sufletul. E foarte interesant un studiu al acestui text, mai ales dacă descoperim că nu numai că Dumnezeu nu spusese destul la slujirea lui și că slujirea lui trebuia să continue, dar observăm din textul biblic că Dumnezeu nici nu avea un plan pentru ca Ilie să moară. Dumnezeu avea plan cu Ilie, asemenea planului pe care l-a avut cu Enoch. Să-l mute în cer fără să vadă moartea. Textul nostru continuă și ne vorbește despre un alt lucru, și anume, al doilea moment al acestui dialog, după ce slujitorul cere sfârșitul tuturor lucrurilor, e momentul în care stăpânul cere socoteală. Stăpânul cere socoteală. De două ori. De două ori în textul nostru, Domnul îi răspunde lui Ilie cu o întrebare. De două ori. O dată în versetul 9 și a doua oară în versetul 13. E aceeași întrebare. E întrebarea prin care Dumnezeu îi cere socoteală. Nu este o întrebare în care Dumnezeu întreabă ce mai faci să se intereseze de soarta lui. Nu. Este o întrebare prin care Dumnezeu îi arată lui Ilie că ceva nu e în regulă. Că n-are ce căuta acolo unde e. Uitați-vă la modul în care Dumnezeu îi cere socoteală. Mai întâi, e expresia, ce faci? Ce ar fi trebuit să facă Ilie și ce făcea Ilie? Păi Ilie ar fi trebuit să predice, să promoveze, să facă exact ce a făcut în capitolul anterior, unde a provocat copiii lui Israel să vină și să recunoască pe Dumnezeu, să demonstreze că Dumnezeul cerurilor este Dumnezeul cel adevărat. Asta era treaba lui. În schimb, ce făcea Ilie? Fugea de mama focului. Fugea de o femeie. Dumnezeu întreabă, ce faci? În al doilea rând, subliniați, întrebarea lui Dumnezeu punctează și altceva. Ce faci tu aici? Foarte interesant, nu știu dacă ați studiat vreodată, așa pare foarte simplu, în Biblie e doar un verset. Dacă vă uitați pe hartă, între Carmel și Berșeba, e o distanță foarte mare. Carmelul este la nord, este granița cu Libanul. Berșeba este la sud, este aproape de granița cu Egiptul. Aproximativ 200 și vreo 20 de kilometri distanță. Ilie fuge cu slujitorul lui, îl lasă pe slujitorul lui la Berșeba și ca și cum n-ar fi fost destul, mai face călătorie de o zi până în pustie. Și de acolo îngerul Domnului îl cheamă la muntele lui Dumnezeu Horeb, încă 40 de zile. Imaginați-vă, acum în text pare simplu, îți face impresia că au trecut foarte multe zile din momentul în care Ilie a început să dezerteze și până în momentul în care Dumnezeu îl confruntă. Și locul nu era cel potrivit. Ce faci tu aici? Sublinierea, motivul pentru care Dumnezeu îi cere socoteală e nu numai că Ilie nu făcea ce ar fi trebuit să facă, ci este și pentru că Ilie nu era unde ar fi trebuit să fie. El nu trebuia să fie departe de poporul Israel, el ar fi trebuit să fie în mijlocul poporului Israel, căutând să îi învețe, să le prezinte, să le predice și să le ceară să umble pe calea lui Dumnezeu. În schimb, Ilie era singur departe, dezertor. Un al treilea lucru pe care îl punctează Dumnezeu când cere socoteală este persoana de la care cere socoteală. Ce faci tu aici? Și ca să nu cumva Ilie să se uite în dreapta sau în stânga să vadă cu cine vrea Domnul să stea de vorbă, Dumnezeu îi pronunță numele. Pentru că problema era problema lui Ilie. Nu era problema lui Dumnezeu, nu era nici problema lui Izabela, nici problema altora, era problema lui. Teama și frica l-a făcut să fugă, să dezerteze din lucrarea lui Dumnezeu. Și lucrul acesta nu e bun. Lucrul acesta demonstrează că nu poți să vorbești despre un Dumnezeu în care n-ai măcar atâta încredere încât să-L slujești pe El până la capăt. Mă întreb dacă nu ar trebui să fie și vreunul dintre noi în această seară întrebat de Dumnezeu. Poate că nici noi nu facem ce ar fi trebuit să facem. Că facem multe. Întrebarea e dacă facem ce ar trebui să facem. Că de făcut n-am întâlnit încă omul care să se plictisească. Toți sunt ocupați. Aglomerați, nevoie mare, nimeni n-are timp. Toți fac de toate. Întrebarea este dacă facem ce trebuie să facem. Doar faptul că facem ceva nu înseamnă că e și bine. Și aduceți-vă aminte că Domnul Iisus în speță vorbește acestor oameni care vin în ziua aceea și zic, Doamne, în numele Tău am făcut. În numele Tău am făcut. Și Domnul le zice, nu vă cunosc. Depărtați-vă de la mine, voi cei care ați lucrat sau ați făcut, fără de lege. Trebuie să fie foarte ciudat să pretinzi că faci lucruri ca cele pe care le prezintă Matei, capitolul 7, în versetul acela, să predici, să faci minuni, să faci lucrări extraordinare în numele Domnului și Domnul să pună peste toate o etichetă albă pe care să scrie fără de lege. Bă, trebuie să fie extrem de dureros. Dar aici trebuie să pricepem noi, cei care trăim astăzi, că Domnul nu vrea doar să facem. Pe Domnul interesează și ce facem. Îl interesează și unde. Ce faci tu aici? Elie nu era la locul lui. Locul lui era în altă parte. Același lucru Dumnezeu poate spune unora dintre noi astăzi. Ce faci tu aici? Sigur că nu e intenția mea să predic celor ce nu sunt cu noi. Dar poate că de multe ori când ar trebui să fim aici, suntem în altă parte și Domnul ar putea întreba, aici e locul tău la ora asta? Cam unde e locul tău la ora asta? În seara asta se întâmplă să fim aici, slavă Domnului pentru asta. Dar altă dată, când se întâmplă să fim aici, se întâmplă să nu fim aici. Și dacă ar fi să scoatem motivele, că imediat scoate motivele pe care slujitorul, că nimeni nu dezertează fără motiv, are și el motivele lui. Dacă am scoate motivele, am rămâne uimiți. Și pe noi de multe ori Domnul ne-ar putea întreba, aici, aici e locul tău, la ora asta, acum. Asta trebuie să faci tu la ora asta? Un slujitor dezertor este confruntat de Dumnezeu în sensul acesta. Dialogul continuă. Stăpânul cere socoteală, slujitorul caută scuze. Scuzele lui, așa cum e de două ori luat la rost, de două ori răspund exact în același, am învățat foarte bine poezia, motivele. De două ori exact la fel, vă uitați, exact identic, n-a uitat Elie exact, aceeași poezie. Deja începutul e grav, iată începutul, am fost plin de râvnă. Acum, sunt cuvinte foarte frumoase dacă n-ar fi fost la trecut. Plin de râvnă e un lucru extraordinar. Ne spune Biblia că Domnul Iisus Hristos a murit pentru noi ca să-și câștige un popor care să fie plin de râvnă. Asta și vrea Dumnezeu. Și Elie a fost plin de râvnă. Problema nu-i râvna, problema este că a fost. Și aduce el două motive pentru care spune el, am fost plin de râvnă, dar ce înseamnă am fost? Implicit înseamnă că nu mai sunt. Plinătatea aia, plin de râvnă, am vrut să fac, dintr-o dată s-a dus, s-a diminuat, s-a diluat, a dispărut și am două motive, Doamne, să-ți spun care sunt. Primul, am fost părăsit de copiii tăi, singur, nu numai eu, și tu te-au părăsit. Au părăsit legământul, au sfărâmat altarele, au ucis cu sabia pe prorocii tăi. Am rămas singur. Am fost plin de râvnă. Dar când am văzut ce fac ceilalți, no, cum să spun? Asta e. Am fost plin de râvnă. Dar m-am uitat la ceilalți, am văzut cum au sfărâmat, cum au distrus, cum au omorât, cum și-au bătut joc de lucrarea ta și am ajuns la concluzia că nu există niciun fel de eficiență, n-are rost. Am rămas singur. Ce să mai fac singur? Absolut nimic. Și doi, păi, Doamne, sunt în pericol. Ce râvnă să mai am când sunt în pericol? Când sunt în pericol, vreau să scap. Cine se mai gândește la râvnă când viața e în pericol? Caută să-mi ia viața. Și încercarea lui este să-și o salveze în felul acesta. Foarte interesante aceste scuze. Acum, mai greu astăzi cu luatul vieții. Mai puțin se plâng astăzi că cineva, că Satan e isteț. A văzut el că dacă aduce persecuții, nu prea reușește să-i despartă pe oameni. Ba dimpotrivă, acolo unde sunt persecuții, oamenii ce fac? Se unesc, se întărâtă, se adună, se îmbărbătează, slujesc. Nu interesează. Acum au găsit o tactică nouă. De ce să-i mai amenințe? Îi invită la tot felul de lucruri noi, moderne, frumoase, extraordinare, să faci și aia, să faci și cealaltă, să faci și cealaltă, să faci și cealaltă, astfel încât și energia și timpul se risipesc pe tot felul de lucruri, cine rămâne? Ce rămâne nefăcut? Toate aceste lucrări care sunt și pe care le facem, încep să golească inima noastră de râvnă. Nu suntem primii, nu suntem nici ultimii. Vă aduceți aminte ce cuvinte frumoase spune Domnul despre biserica din Efes? În Apocalipsa, la capitolul 2. Foarte frumoase cuvinte. Până la versetul 5. Unde dintr-o dată zice, este o problemă. Problema este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. E foarte ciudat lucrul acesta. Se întorc oameni la Dumnezeu, se pocăiesc. Cum sunt când se pocăiesc? Cam cum sunt când se pocăiesc? Plini de râvnă. Vor să știe, să cunoască, să studieze. Și atunci intră printre noi. Și văd că pe unii dintre noi ne mai interesează nici să citească, nici să studieze, nici să... Văd ce se întâmplă, văd că și noi suntem aglomerați, și noi suntem ocupați, venim când avem vreme, venim când avem chef. Și foarte repede îi învățăm și pe ei. Și ceea ce la început era râvnă și dragoste mare, devine ceea ce spune și Apostolul Pavel, că se întâmplă în zile din urmă. Cu cei mai mulți, nu cu toți, slavă Domnului că nu cu toți, dar e păcat, e cu cei mai mulți. Dragostea celor mai mulți se va răci. Poate că e important să ne punem întrebarea cu privire la râvna noastră. Nu sunt aici și nu am acuzat și nici nu vreau ca cineva să se simtă acuzat de mine că n-are dragoste și n-are râvnă. Absolut nu. N-am de unde să știu asta. Dar poate că în seara aceasta e important să stăm și noi și să ne gândim dacă râvna noastră e mai mare sau mai mică, dacă dragostea noastră pentru Dumnezeu e mai mare sau mai mică, dacă nu cumva am început să iubim mult mai mult și să avem râvnă mult mai mare pentru lucruri care n-au absolut nimic comun cu slujirea lui Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu, astfel încât nu ne-a mai rămas nici râvnă, nici dragoste pentru ceea ce Dumnezeu are pentru noi. Dialogul continuă. Stăpânul aduce o soluție. Domnul i-a zis, ieși și stai pe munte înaintea Domnului. Ieși și stai pe munte înaintea Domnului. Elie, nu faci ce ar trebui să faci și nu ești unde ar trebui să fii, dar uite care-i soluția. Și soluția, nu există alta. Soluția asta. Stai înaintea Domnului. Și dacă ne uităm în textul acesta, descoperim că asta e soluția și dacă ne uităm în Biblie, vom descoperi că asta e soluția. Mereu și mereu. L-am văzut pe Moise la lucru, așa-i? Cartea Numerii. Câtă răzmeriță, câtă răscoală, câtă nemulțumire, cât murmur, câtă cârtire. Vă aduceți aminte ce făcea Moise de fiecare dată? Ce știa el să facă atunci când poporul Israel era răzvrătit împotriva lui Dumnezeu din toate punctele de vedere? Vă aduceți aminte ce făcea Moise? Mergea să stea înaintea Domnului. Multe exemple aș putea să dau. Mi-aduc acum aminte de unul foarte frumos. A fost odată unul, a urcat în pom să-l vadă pe Domnul și a avut surpriza ca din pom să fie chemat de Domnul care a vrut să intre la el în casă. De la prima situație în care aproape că era gata să scape și să nu vadă pe Domnul Iisus Hristos, a ajuns ca cel pe care a vrut atât de mult să-l vadă să intre la el în casă. Și când a intrat la el în casă, toți au început să murmure și să critique și să vorbească, zică, uite. Vă aduceți aminte ce spune Biblia despre Zacheu? Că a făcut? Atunci când vecinii râdeau și criticau și... Vă aduceți aminte ce a făcut Zacheu? Ne spune evanghelistul Luca în capitolul 19 că Zacheu a stat înaintea Domnului. Și a zis, Doamne, și a început să-și mărturisească, pentru că așa se întâmplă când stai înaintea Domnului. Și aici este frumusețea și este momentul de întoarcere a acestui pasaj. Pentru că asta este într-adevăr soluția. Când simți că râvna a început să scadă și dragostea a început să se răcească. Asta e soluția. Soluția este să stăm înaintea Domnului. Numai în măsura în care învățăm să stăm înaintea Domnului. Și ar fi multe de spus. E foarte frumos textul nostru, dar timpul meu s-a scurs deja. Un slujitor care dezertează, când este confruntat de Domnul, asta e soluția pe care Domnul îi aduce. Ieși și stai înaintea Domnului. Îndrăznesc să spun că această soluție n-a fost niciodată falimentară, n-a adus pe nimeni niciodată la faliment. Cine a învățat să stea înaintea Domnului, nu a ajuns nici să se răcească, nici să slăbească, nici să dezerteze. Cine a învățat să stea înaintea Domnului a fost mereu puternic, autentic, eficient, pocăit, credincios, harnic. Pentru că a sta în prezența Domnului, a sta înaintea Domnului, înseamnă a primi toate aceste lucruri. În cele din urmă, textul ne prezintă spre finalul acestui dialog, modul în care stăpânul comandă continuarea slujirii. E ciudat. Domnul nu dă nicio explicație, Domnul nu se simte dator să explice nimic din ceea ce se întâmplă. Spune atâta. Du-te, întoarce-te pe drumul. Ceea ce îi spune Dumnezeului Ilie este înapoi. Locul lui Ilie nu era acolo și ceea ce avea Ilie de făcut era altceva. Și Dumnezeu îi zice înapoi, alea 40 de zile plus zilele celelalte, plus că, dacă vă uitați pe harta, asta e interesant. Damascul de Carmel e foarte aproape, dar de la muntele Horeb, cale multă. Mult i-a trebuit lui Ilie să meargă și să ajungă până la Damasc. Dar Dumnezeu asta i-a cerut, să se întoarcă înapoi și să se apuce de treabă. Și treaba lui era să aleagă oamenii pe care Dumnezeu avea să-i folosească mai apoi în împlinirea lucrării sale. Și cuvântul ne arată că Ilie a făcut așa. Ilie a ascultat porunca și cred că cel mai frumos moment al acestui dialog este ceea ce Domnul are de spus pentru Ilie, pentru că în momentul în care Dumnezeu îi poruncește lui Ilie să se întoarcă înapoi, să se apuce din nou de treabă, este momentul în care Dumnezeu îi precizează lui Ilie că nu este nici pe departe singur. E posibil ca Ilie să nu-i fi cunoscut pe niciunul din cei 7.000. Sigur, cei 7.000 la 7 milioane. Cei 7.000 la 7 milioane. E nimic. Da, dar nu-i singur. Posibil să nu fi cunoscut Ilie pe niciunul din cei 7.000. Dar Dumnezeu îi atrage atenția și îi spune, adevărat, poporul m-a părăsit. Au plecat, au stricat altarele. Dumnezeu nu contrazice această realitate. Așa este. Totuși, spune Dumnezeu, sunt 7.000 de oameni care nu s-au compromis, care au rămas curați, credincioși și pe care Dumnezeu zice că îi va lăsa în Israel. Arătându-i lui Ilie că are pentru cine sluji și are pentru ce sluji. Sigur, când zici că ești singur, atunci n-are niciun sens. Nimic n-are sens când ești singur. E adevărat. Singurătatea e o problemă mare. Dar Dumnezeu îi spune lui Ilie că nu-i singur. Că Dumnezeu are un plan, că Dumnezeu are un program și programul lui Dumnezeu trebuie împlinit și planul lui Dumnezeu trebuie îndeplinit. Și pentru asta Dumnezeu îi poruncește lui Ilie stânga împrejur și înapoi. Pe același drum, prin pustie, n-ai decât. Nimeni nu te-o chema până aici. Dacă ai venit până aici, înapoi. Înapoi la treabă. Și Dumnezeu poruncește ca Ilie să continue slujirea. În această seară am vrut să arăt că Dumnezeu nu este indiferent de acțiunile noastre, de activitatea noastră sau poate de inactivitatea unora dintre noi. Dumnezeu nu este indiferent de starea pe care o avem înaintea Lui, de relația pe care o avem cu El, de slujirea pe care ne-a chemat să o îndeplinim. Și poate că unii dintre noi s-au oprit. Dumnezeu l-a confruntat pe slujitorul care a încercat să dezerteze. Atunci când simți că inima se răcește, că dragostea nu-i mai aceeași, că râvna scade, e vremea să auzim vocea Domnului care ne întreabă, ce faci tu aici? Du-te înapoi. Și asta nu se întâmplă decât dacă învățăm să stăm înaintea lui Dumnezeu. Sunt absolut convins în această seară că inimile noastre și ființele noastre vor fi pe deplin hrănite de prezența lui Dumnezeu dacă vom învăța să stăm înaintea Lui. Dacă râvna a început să scadă, am fost plin cândva, dar eu știu, sunt motive pentru care scade, așa se întâmplă. Să dea Domnul să nu scadă, să dea Domnul să crească. Asta ar fi normal să se întâmple. Râvna noastră ar trebui să fie mică când ne întoarcem la Domnul. Și de atunci să crească tot mai mult. Ei, iată că se întâmplă altfel. Dumnezeu însă să întărească inimile noastre și viețile noastre. Dumnezeu să umple inima noastră cu râvnă. Pentru că asta vrea Dumnezeu. Să fim un popor plin de râvnă pentru fapte bune, pentru slujirea Lui, pentru cinstirea numelui Său. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să fim plini de dorința de a-i sluji Lui, de a face ceea ce El ne-a chemat să facem. Slujirea celuilalt și cu toții de prezența și binecuvântarea lui Dumnezeu. Amin.